Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating trending ngayon, marami ang nagulat sa biglaang pagpapakasal ng aktor na si Carlo Aquino nung nagdaang Linggo sa kanyang nobya at bago pa lamang nakasintahan na si Charlie Dizon. Hindi nga lang ang mundo ng showbiz ang nagulat sa June 9 wedding ng celebrity couple, kundi ang buong mundo ng netizens. Sa mga hindi nakakakilala si Carlo Aquino o Carlo Jose Liwanag Aquino, sa totoong buhay ay nagsimula sa pagiging aktor nung siya'y 7 taong gulang pa lamang sa palabas sa telebisyon na ang TV. Bago ang nakakabiglang pagpapakasal ni Carlo Aquino at Charlie Dizon ay naging kontrobersyal, lalo pa nga na ang aktor ay nagkaroon ng naunang relasyon sa modelong si Trina Candaza at nagkaroon ng anak dito, pero hiniwalayan din niya ito. Nakomula sa bigla ang kasal nila Carlo Aquino at Charlie Dizon. Trending din ngayon ang tinatawag na taxi cab churi. Ano nga ba ito? Sinasabi na ang cab-like churi o taxi cab churi ay isang konsepto na nagsimula sa hit TV series na Sex and the City. Isang scene kung saan ang lawyer na si Miranda Hobbs ay iminungkahi niya na ang mga lalaki ay gaya ng mga taxi. Kung sila ay available o ang kanilang cab light ay naka-on at kung hindi naman ito ay naka-off, ibig sabihin sila ay hindi available. Sinasabi din na ang taxi cab churi ay hindi tungkol sa commitment ng isang lalaki, kundi sa pagiging handa nito sa isang panahon o sa panahon kung saan siya ay handa na magpakasal. Kung sino man ang kanyang kapareha sa pagkakataong iyon, gagawin na niya ang pagpapakasal o ang kanyang commitment o partnership sa taong ito. Kaya naman marami ang nagsasabi sa social media na marami yatang mga lalaki ang napapasok o pasok sa taxi cab churi. Pero siguro may mga kababaihan din na pasok sa taxi cab churi, lalong-lalo na kung sa tingin nila sila ay hindi pa talaga handa na mag-commit sa kanilang kapareha. Pero sabi nga, ang pagpapakasal ay isang panghabang buhay na commitment. At isa pang trending sa Pilipinas dahil nga patuloy ang mga selebrasyon para sa kasarinlan ng Pilipinas. Nung nagdaang Linggo ay kasama at nakisaya ang hinirang na Miss Universe Philippines sa naging parada ng Philippine Independence Day sa Pilipinas. Suot-suot ang barot saya at masayang-masayang nakisaya si Miss Universe Philippines, Chelsea Manalo. Talaga naman, makulay ang kanyang mga isinuot na barot saya at mga Filipiniana sa mga kaganapan ng Philippine Independence Day celebration sa Pilipinas sa Maynila. Kasama rin siya sa naging pagbubukas ng Museo de Intramuros sa Maynila, kung saan ito ang una o ang paglulunsad ng naturang museo. Tampok nito o ito ay hangad na maging isang sentro na magbibigay ng immersive discovery sa nakaraan at syempre sa kinabukasan ng Maynila. At yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong umaga. Para balikan ang ating mga tampok, magtungo sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Annalyn Violeta po ang inyong nakasama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo.
ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.